Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Корупція 2012. Україна знову серед задніх.
Ми все ще лишаємося найкорумпованішою державою Європи.
А де ви найбільше стикаєтеся з корупцією, запитали ми перехожих.
Ну, думаю, що в судах найбільше. Ти через закон показуєш конкретну статтю, конституцію, а вони пишуть чорзна що.
А польські мас-медіа дивуються, яким чином Україні вдається запевнити настільки високі стандарти утримання свого президента, якщо доходи пересічних українців значно нижчі, ніж поляків. Про це ви почуєте в огляді преси, і це лише деякі теми «Свободи сьогодні», перших підсумків дня. Програму веду я, Людмила Ванник, з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного Союзу, інакше багато втратить в економічному плані. За словами Януковича, він обговорив це питання під час своєї зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним. Янукович нині перебуває в Туркменістані на саміті голів держав-членів СНД. За його словами, питання часткового вступу до Митного Союзу – питання не політичне, а питання виживання. Янукович також заявив, що Микола Азаров має великі шанси зберегти за собою посади прем'єр-міністра України. Тим часом у Києві представники молодіжних організацій біля Кабінету міністрів символічно запустили в небо ключових урядовців. Картонні фігурки виконувачів обов'язків прем'єра Миколи Азарова, віце-прем'єра соціальних питань Сергія Тігіпка і міністра освіти Дмитра Табачника піднялися в небо на повітряних кульках. Чинна влада збільшує витрати на репресивний апарат, бо готується до придушення заворушень, спричинених соціальними проблемами. Так заявив в ефірі Радіо Свобода депутат «Наш українець» Олександр Бондар, коментуючи проєкт держбюджету на 2013 рік.
Будь-якій тоталітарній державі, яка будується вже третій рік, цією владою завжди збільшуються витрати на репресивний апарат. Він буде тримати стільки на великих завданнях, які на наступний рік стоять перед прокуратурою, перед міліцією, по подавленню будь-якого зворушення, яке викличе соціальний вибух отим бюджетом, яке армія подала влада. Армія в цьому плані не буде використовуватись.
Співробітники Державдоінспекції не мають планів на складання протоколів, заявив в інтерв'ю Радіо «Свобода» начальник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ генерал-майор міліції Сергій Будник.
З 2010 року, навіть 2009 року, ніяких планів щодо кількості складених протоколів немає. Ми сьогодні навіть не ведемо такої статистики. Якщо раніше я отримував зведення на 7 аркушах, де були чітко прописані всі порушення, кількість порушень по кожній області, скільки всього, то сьогодні такої статистики не ведеться і не вимагається.
Генерал-майор міліції також попросив водіїв не провокувати співробітників державної інспекції і не пропонувати їм грошей. До подій у світі. У столиці Єгипту Каїрі кілька тисяч прихильників президента Мохамеда Мурсі прогнали сьогодні його супротивників із наметового табору, який демонстранти влаштували вчора ввечері під стінами президентського палацу. Ісламістський рух «Мусульманське братство», вихідцем із якого є Мурсі, закликав провести сьогодні під палацом масову демонстрацію на підтримку президента після вчорашньої багатотисячної демонстрації його супротивників, які критикують останні дії президента, зокрема розширити власні повноваження і винести на референдум проєкт Конституції, яка, за твердженням критиків, передбачає порушення прав людини.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні вранці міжнародна протикорупційна організація Transparency International оприлюднила черговий індекс сприйняття корупції, в якому Україна знову пасе задніх. Зі 176 досліджених країн чи територій вона посіла 144 місце. Сусідами України в цьому списку стали Бангладеш, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго та Сирія. Таким чином, Україна все ще лишається найкорумпованішою найкорумпованішою державою Європи. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник контактної групи Transparency International в Україні Олексій Хмара. За його словами, боротьба з корупцією найчастіше є декларативною.
Ну, прапорових кроків було зроблено дуже багато. Рік тому прийняли державну програму майже на мільярд гривень. Національний антикорупційний комітет указами президента демонстрував бурхливу діяльність, але жодного разу за рік так і не зібрався. А посадовці щодня вислуховують поради від найвищого керівництва держави про те, що їм то руки відрубають, то кишені зашиють.
Олексій Хмара також розповів, які, на його думку, сфери в Україні є найбільш корумпованими.
Ну, в принципі, є кілька таких сфер. Це традиційно, на жаль, державні закупівлі. І ситуація стала тільки гіршою, тому що після внесення змін в тендерне законодавство третину всіх закупівель вивели в тінь, а це приблизно десь 20-30 мільярдів гривень України, щонайменше. А друга сфера – це корупція в таких дрібних сферах, але дуже масових, як медицина, освіта, дороги і так далі. Ну, і крім того, це дозвільні процедури, зокрема будівництво, зокрема в тому числі фармацевтичний ринок.
Це був фахівець, керівник контактної групи міжнародної протикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара. А ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, в яких сферах життя ви найбільше стикаєтеся з корупцією. Ось які відповіді почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Ну, думаю, що в судах саме більше. Я, наприклад, займався судовими справами неодноразово. І весь час рішення приймали зовсім не по закону. Ти чиш закон, показуєш конкретну статтю, конституцію, а вони пишуть чорт зна що. Тобто обнагліли там уже до вищої степені.
Немає сфери, щоб не було корупції. Навіть в школі, в медицині, наприклад, там все платне. Просто здирають, в аптеки свої посилають.
Корупція в правоохоронних органах, Верховна Рада способствує. Моя персональна вина була незначною, але на момент, коли я вже з ними вже зіштовхнувся, мене звинувачили вже в тому, що я не скоїв. Виходило так, що потрібно було щось робити.
Політика і корупція, їх неможливо роз'єднати. В основному ці політики у нас корупціонери. Може і не з них все починається, але вони нічого не роблять для того, щоб це припинити. Їм вигідно. Дуже добре з цього мають.
Які в усіх державному управлінні. Тому що чиновники тільки на поборах і живуть. Там, де була люстрація, там побороли. Грузія, Прибалтика.
Це були відповіді перехожих Києва про сфери, де вони найчастіше зустрічаються з корупцією. Варто зазначити, що в цьогорічному індексі сприйняття корупції, який сьогодні вранці оприлюднила Transparency International, найкращі дані 90, тобто країни, де фактично відсутні хабарі, засвідчили Данія, Фінляндія і Нова Зеландія, які поділили між собою перші три місця. Три ж останні від 174-го по 176-те місце з 8 балами займають Афганістан, Північна Корея і Сомалі. Провідні ЗМІ Польщі пишуть сьогодні про одного з найдорожчих в утриманні президентів Європи Віктора Януковича. Польські мас-медіа дивуються, яким чином Україні вдається запевнити настільки високі стандарти утримання свого президента, якщо доходи пересічних українців значно нижчі, ніж поляків. Польське видання переглядав Юрій Савицький.
Український президент витрачає більше, ніж польський. Янукович витрачає набагато більше, ніж Комаровський. Дорогий Янукович. Такими заголовками рясніють сьогодні польські ЗМІ. Мас-медіа Польщі коментують публікацію видання Forbes, за даними якого рік утримання Віктора Януковича обходиться українському бюджетові в 635 мільйонів гривень. Це на третину більше, ніж сума необхідна для утримання польського президента, наголошує Польське радіо. У контексті цієї теми Польське радіо нагадує, що національний валовий продукт України на особу в 2011 році становив 7200 доларів. А це, наголошує радіо, втричі менше, ніж аналогічний показник у Польщі. Менший від українського національний валовий продукт в Європі мають тільки Косово та Молдова, підсумовує Польське радіо. В непривабливому світлі постає Україна в контексті теми про корупцію у світі, якій сьогодні присвячена низка матеріалів польських ЗМІ. Газета «Рєчпосполіта» аналізує звіт міжнародної організації Transparency International про рівень корупції у державних установах різних країн світу. Польська стаття на цю тему розпочинається і завершується згадкою про Україну. «Рєчпосполіта» констатує факт, що саме українська держава найбільш корумпована в Європі. Аналізуючи рейтинг скорумпованості 176 країн, видання зазначає, що найменш скорумпована серед них Данія. Польща в списку найменш скорумпованих держав на 41-му місці. Натомість Україна аж на 144-му. Української тематики не бракує у сьогоднішніх польських ЗМІ, що пишуть про спортивні події. Засоби масової інформації Польщі уважно стежать за розвитком скандалу навколо поєдинку польського та українського боксерів Маріуша Ваха і Володимира Кличка, який відбувся 10 листопада в Гамбурзі. Кілька днів тому до Польщі з Німеччини надійшла інформація, що Вах, який бився з Кличком, був під дією анаболічних стероїдів. Мовляв, саме тому поляк витримав аж 12 поєдинків, під час яких отримав майже 400 важких ударів. Сьогодні в розмові з газетою «Суперекс» прес польський боксер відкинув такі звинувачення. Вах твердить, що його цькують, бо начебто під час бою в Гамбурзі він показав, що Кличко вже не має таких сталевих кулаків, як колись. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газ дорожчують, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитувались грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чинна влада в Україні збільшує витрати на репресивний апарат, оскільки готується до придушення заворушень, спричинених соціальними проблемами, так вважають опозиціонери. Натомість представники влади вважають, що ці показники порівнювати некоректно. Діаметрально різними виявилися оцінки соціальних показників. Про основні параметри держбюджету на 2013 рік у студії «Радіо Свобода» гостро сперечалися депутат регіонал Владислав Лук'янов та депутат нашої українець Олександр Бондар. А розборонити їх намагався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Лук'янов, чому цей бюджет приймається от в такий спосіб? Адже, згідно із законом, бюджет мав бути поданий в парламент ще 15 вересня, вже грудень.
Бюджет, який ми отримали від уряду 15 вересня поточного року, насправді мав занадто оптимістичні показники. Вже тоді були побоювання на можливість прийняття таких показників у зв'язку з впливом світової кризи. Тому я думаю, що досить розумним було рішення відправити його на доопрацювання. Більш того, той закон про бюджет, який ми отримали зараз, він має набагато більш реалістичний характер.
Щодо соціальних показників бюджету. Прожитковий мінімум, згідно з бюджетом на наступний рік, порівняно з бюджетом на цей рік, збільшується на 81 гривню. Мінімальна зарплата збільшується на 84 гривні, при тому, що інфляція становитиме, за прогнозом, не знаю, скільки вона становитиме справді, близько 5%, 4,8.
Ну, а що тут можна коментувати? Це повторення минулорічної ситуації. Вони збільшують зарплати, мінімальні пенсії, всі виплати рівно на рівень інфляції. Причому 4,8 – це інфляція, яка тільки в голові Азарова може виникнути в наступному році. Знаючи, що золотовалютні резерви всі знищені майже, витрачені, вони ставлять рівень інфляції 4,8. Вони самі його будуть рахувати, але люди бачать, що за цей рік рівень інфляції мінімум 5 разів був більше.
Пане Лук'янов, як ви прокоментуєте основні соціальні показники бюджету?
Інфляція має різну структуру. І в першу чергу уряд контролює інфляцію, намагається контролювати і поліпшувати ситуацію на ринку споживчих товарів.
Як ви прокоментуєте зменшення витрат на армію, збільшення витрат на репресивний апарат?
Ви знаєте, якщо ми подивимося на показники бюджету по фінансуванню армії, МВД, СБУ, то ми побачимо, що ці показники у відносному врахуванні, вони зменшуються. Тому що ми бачимо, що консолідований бюджет і валовий внутрішній продукт збільшується на 10-12%. Збільшення на 2-3% це є фактично є зменшенням на 5-7%. Тобто йде скорочення фінансування, йде скорочення структури і реорганізація. Тобто
будь-якій тоталітарній державі, яка будується вже третій рік цією владою, завжди збільшуються витрати на репресивний апарат. Нічого для населення, для економіки не робиться. Це аксіома тоталітарного режиму. Він буде триматись тільки на великих завданнях, які на наступний рік стоять перед прокуратурою, перед міліцією, по подавленню будь-якого зворушення, яке викличе соціальний вибух отим бюджетом, яке подала влада. Армія в цьому плані не буде використовуватися.
Олександр Бондар і Владислав Лук'янов сварилися між собою у передачі «Ваша свобода», яку вів Дмитро Шурхало.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Як білоруські протестанти перемогли вертикаль Лукашенка? Що сьогодні являють собою російські благодійники та кому адресована їхня допомога?
Знаєте, це одне з найкращих справ в житті. Наряду з тим, що ти вроді робочі місця створюєш.
І про традиції благодійності в Європі та Україні слухайте у вечірньому випуску програми «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Слухайте увечері о 21:33. Львівська обласна територіальна виборча комісія наразі єдина визначила дату проведення проміжних виборів у Львівську обласну раду. 27 січня 2013 року виборці обиратимуть 7 депутатів у тих округах, в яких перемогли обласні обранці на виборах у парламент за мажоритарною системою. 7 депутатів коштуватимуть виборцям 7 мільйонів гривень. Таких грошей немає ані в обласному, ані в державному бюджетах, кажуть фахівці. Відтак постає питання, чи ж обґрунтовані такі видатки і чи не варто взагалі зменшити чисельність представницького органу влади і зекономити кошти, яких і так області бракує. Відповіді шукала Галина Терещук.
7 мільйонів гривень, які потрібні на вибори 7 депутатів обласної ради, це фінансування кількох соціальних програм. Для прикладу, за ці гроші можна протягом 4 років забезпечити життєво необхідними ліками дітей із вадами, які на інвалідності, або ж підтримати програми з розвитку української мови, українського книговидання чи інші важливі проекти. Голова ТВК у Львівській області Микола Щур пояснив Радіо Свобода, що 7 мільйонів – це обґрунтовані видатки на вибори. Майже 5 мільйонів із цієї суми призначені на зарплату для 6 тисяч членів 410 дільничних виборчих комісій, на інформаційні плакати про кандидати, про правила голосування.
Ми дуже прив'язані до процедури самої виділення коштів, тому що ми фактично не можемо підтвердити власного кошторису, коли не буде рішення про суму, яка нам буде виділена.
Ніхто не мусить нічого шукати, та ще там, де немає, каже колишній депутат Львівської облради, новообраний парламентар Степан Кубів. На сьогодні в обласному бюджеті не вистачає 200 мільйонів гривень на медицину, культуру, освіту. Тому ніхто не може гарантувати 7 мільйонів на вибори, коли не виконані платежі за цей рік. Найбільш розумно і чесно, на його думку, коли облрада зменшить чисельність депутатського корпусу, про що вже мовиться роками. Адже зі 116 обласних обранців більша половина не виконує свої депутатські обов'язки.
Політичне рішення є прийняте, а фінансування на сьогоднішній день і джерел фінансування немає. Первинними платежами повинно бути забезпечені виплати зарплат освітян, культури і медицини, а друге вже проведення виборів. На протязі двох останніх скликань навіть йшло питання про скорочення депутатів до меншої кількості. І це є доцільно, тому що треба мати на сьогодні сьогоднішній день якісну обласну раду.
Офіційно виборча кампанія на Львівщині стартує 8 грудня. Лише політичні партії мають право висувати кандидатів. Керівник комітету виборців Львівщини Оксана Дещиківська вважає, що націонал-патріотичні сили мають погодити єдиного кандидата, і найбільш коректно було б висунути людину від Батьківщини, оскільки ця політична сила не брала участі у місцевих виборах в 2010 році.
Є багато місцевих бізнесменів, які просто вирішать спробувати свої сили на цих виборах.
Вже на найближчій сесії обласної ради депутати мають ухвалити рішення про виділення 7 мільйонів на довибори, або ж скоротити чисельність депутатського корпусу. Втім, навряд чи на такий крок підуть свободівці, фракція яких втратила 5 обранців у раді, і їм буде складніше лобіювати певні інтереси. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До міжнародних подій Мінська протестантська громада «Нове життя» відстоювала право на власний молитовний будинок протягом 7 років. Церква пройшла 30 судів і програла всі з них. На сьогодні, 5 грудня, була призначена конфіскація землі та приміщення. Але трапилося диво. Бюрократична машина відступила перед протестами вірних та міжнародним розголосом за день, коли в церкві вже готувалися до прибуття бульдозерів і спецназу. Мінська влада тоді відмовилася від своїх претензій. Ці подробиці почуємо із Мінська від Валерія Калиновського.
Будинок протестантів у Мінську дуже символічний для християн, які вірять у те, що Христос народився в приміщенні для тварин, а поклали його в ясла. 20 років тому протестанти викупили в збанкрутілого колгоспу в передмісті Мінська типовий залізобетонний корівник, вичистили його, відремонтували та переробили на великий молитовний дім. Пізніше ця ділянка перейшла до території міста, влада якого вирішила забрати землю собі, заявивши, що протестанти використовують приміщення не за призначенням. Протягом 7 років протестанти нового життя зазнавали переслідувань і почували себе майже як віруючі в радянські часи або як християни пізньої Римської імперії. Контрольовані владою білоруські суди раз за разом ставали на сторону власті, штрафували пастора, залякували вірян. Єдине, на що могли розраховувати члени церкви – це солідарність інших протестантських церков у Білорусі та за кордоном, підтримку суспільства, міжнародний розголос. У критичні часи вірні проводили спільні молитви, пости, голодування, протесту. Увечері 4 грудня, коли збігав час останнього судового ультиматуму, вірні зібралися на нічну службу, щоб молитися за повернення владі розуму. І дуже великим було загальне здивування та радість, коли пастор Володимир Гончаренко оголосив. Ми вдячні Богові за те, що нічого не знаючи, поводили себе як переможці. Під час молитви на телефон нашого адміністратора позвонила суддя і сказала, що з невідомих причин позов про наше виселення відкликали, і тому цю справу зупинили та здали до архіву. Перемогу в тяганині з владою протестанти називають не інакше, як втручанням Божим, чудом та наслідком білоруської та міжнародної солідарності. Світські спостерігачі впевнені, що це ще й приклад вдалого спротиву громадян репресивній влади через самоорганізацію та розголос у ЗМІ, говорить редактор незалежного тижневика «Наша Ніва» Андрій Денько.
Новим життям відбувся рідкісний для Білорусі випадок, коли влади не стали бульдозерами добиватися свого. Це також показчик меж білоруського авторитаризму. Якщо питання не є суто політичним, то влади не йдуть на конфлікт з суспільством.
Андрій Денько переконаний, що цей приклад також вціляє надію у розвиток громадянського суспільства в Білорусі.
Це був Валерій Калиновський. У Сербії прем'єр-міністр Сербії Косово минулої ночі за посередництвом Катрін Аштон у Брюсселі, верховного представника Євросоюзу з зовнішньої політики, домовилися про відкриття 4 прикордонних пунктів. Зустріч відбулася у Брюсселі. Косовські серби протестують. Вони вважають, що Белград таким чином опосередковано визнає незалежність Косова. А подробиці знає Михайло Рамич.
Голова сербського уряду Івіца Дачич та його косовський колега Хашім Тачі домовилися, що два пункти будуть відкриті до 10 грудня, а два інші – до кінця року. Там перебуватимуть сербські і косовські поліцейські та представники місії Євросоюзу з верховенства права у Косові. Митні пункти будуть розташовані далі від кордону. Сербська сторона наполягає на тому, що йдеться не про міждержавний, а про адміністративний кордон. Прем'єр Дачич уточнює. Не буде жодної зміни режиму порівняно з тим, який зараз діє. Не будуть обкладати митом товари для півночі Косова. Громадяни на півночі не матимуть проблем щодо особистих документів та номерних знаків. Громадяни на півночі – це мешканці сербської національності в чотирьох округах, котрі не визнають косовської незалежності і влади в Приштині. Косовська влада вимагає, щоби в них були косовські документи та щоби вони реєстрували автомобілі у Косові. На знак протесту кількасот сербів у понеділок розігнали робітників, котрі будували два прикордонні пункти. Вони заблокували транспорт і вимагають від Белграда гарантії, що все залишиться як досі. Наведені слова прем'єра Дачича можна пояснювати по-різному. Синод Сербської православної церкви розповсюдив заяву, в якій мовиться, що запровадження кордону недопустиме. Лідери косовських сербів вимагають, щоб їх найближчим часом прийняли глава держави і голова уряду і надали гарантії, що влада не визнала кордон. Дачич ще минулої ночі заявив, що на прикордонних пунктах не буде прапорів та інших державних символів. Косовський прем'єр Тачі сказав, що в такому разі Приштина утримається від встановлення своїх державних символів. Тачі сказав косовським журналістам, що міждержавний кордон є кордоном, незважаючи на те, як його називають. Сербський прем'єр спростував твердження деяких засобів масової інформації, що будуть запроваджені дипломатичні відносини між Сербією і Косовом.
Ми не смо прихватили предлог да
Ми не прийняли пропозицію відкрити представництва або бюро, які були б свого роду дипломатичними представництвами. Домовилися, що кожна сторона призначить одного офіцера для зв'язку. Вони перебуватимуть в місіях Євросоюзу у Белграді і Приштині. Їхнім завданням буде тільки посередництво в реалізації домовленостей. Прем'єр Дачич у розмові з журналістами додав, що країна опинилася між молотом і ковадлом, оскільки процес євроінтеграції обумовлений продовженням діалогу з Косовом. За його словами, навіть чимало членів уряду не розуміють, в якому складному становищі перебуває Сербія. У відповідь на заяву патріарха Іринея, що краще призупинити євроінтеграцію, ніж втратити Косово, голова уряду заявив, що Косово назавжди втрачене. Воно не повернулося б до складу Сербії, навіть якщо б Белград зрікся від євроінтеграції, вважає Дачич. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Упродовж 70-літь радянської влади слова «благодійність» і «меценатство» на території СРСР були забуті, і лише на початку 90-х років минулого століття про них згадали. Про те, що сьогодні являють собою російські благодійники, розповість Олена Матусова.
Важливою рисою ділового світу в Росії 19 століття була ідея служіння своїм багатством, справі милосердя і просвіти. Світ, можливо, б не почув багатьох творів Чайковського, якби не Надія фон Мек, а без підтримки Сави Мамонтова і Сави Морозова не з'явилися б театральні постановки і живописні твори. У радянський час ці імена були відомі, але про меценатство та доброчинність забули. З появою російських бізнесменів ці традиції почали відроджуватися. Відомий російський бізнесмен Олександр Лебедєв займався відновленням музею Чехова і Чеховського театру в Ялті. Багато років він фінансує фонд Раїси Горбачової і побудував в Петербурзі дитячий онкологічний центр. Лебедєв каже, що займається благодійністю не для того, щоб це оприлюднювати.
Знаєте, це одне з найкращих справ в житті. От наряду з тим, що ти вроді робочі місця створюєш.
Знаєте, це одна з найкращих справ у житті, поряд із тим, що ти робочі місця створюєш. Але це суто добровільна справа. Мені якось ця справа подобається набагато більше, ніж витрачати гроші на особисте споживання. Придбати третю яхту, ще довшу, у мене, до речі, немає яхти. Багато людей не дуже любить про це розповідати. А багато просто нічого не робить. Такі теж є. Але це в кожного свій вибір. Хоча є й дуже багато людей, які не люблять про це розповідати.
Ну, це у кожного свій вибір, але доволі багато людей, які не дуже розповідають.
Виконавчий директор доброчинного зібрання «Всі разом» Катерина Мілова говорить, що гроші на різні соціальні програми вдається збирати, проте є напрямки, яким допомогу виділяють охочіше.
Мені здається, що все більш активно народ включається в
помощь другим, кто-то через фонды начинаем доверять.
Мені здається, все активніше народ включається в допомогу іншим. Найчастіше збирають гроші на маленьких діток, на дорослих і літніх людей. Це наша проблема. І плюс ще складно збирати гроші на програми фондів. У нас поки ще всі хочуть давати гроші адресно.
Поки що всі давати гроші адресно.
Якщо на доброчинні медичні програми гроші в Росії ще можна знайти, то благодійні організації, що займаються допомогою засудженим, змушені звертатися за підтримкою до закордонних дарувальників. Сьогодні в Росії доброчинність і меценатство відроджуються. Однак за пострадянське 20-річчя в країні з'явилися багаті і бідні, і кількість перших явно менше кількості других. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше про благочинність слухайте у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33, а з вами я зустрінуся, якщо у вас буде бажання, у «Свободі сьогодні» о 21:33.